face e minda, kusht e tha që un nuk jam kon për.